subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa aroornimo axada 8 bisha March sanadka 2022, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 19:00 habeennimo. Idaacadda saakana waxaa idiin wada anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki caalamkana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladii ugu dambeeyey ee colaadda ka jirta dalka Ukrain, magaalada Muqdisho oo in ka badan 2 maalmood aan laga cunin hilibka geela, maxay tahay sababtu?
Suuq hilibka geela dhibaata lagu qabay qaal buu ahay, iyadoon saas ku wadno nimankii dallaasha ahay oo kuwa geela keensaday kuwa gata u dhexeeyey oo $8 ka qaada jir ayay waxay yidhaahdeen $12 calaa neefana lan siinaya naguna ka waan leeyahaan waxaan dhahnay saan kuma wadi karno khasaaraan joognay wax nooma noqdaan nagalaal.
warbixin arrintaasi ka hadlaysa ayaanu idiin haynaa. waxaad kaloo dhegaysan doontaan warar iyo warbixinna ku saabsan soomaalida iyo caalamkaba. hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhowaataan warkii caalamka. la taliye uu leeyahay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in horumar yar laga sameeyey wadahadalladii saddexaad ee isniintii shalay ay yeesheen wadaxaajoodayaasha Ukraine iyo Ruushku. wadahadalladan ayaa ku saabsanaa sidii loo samayn lahaa wada ay dadka shicibka ay dagaalka kaga baxsadaan. Mikhailo Podolyak oo ah la taliyaha madaxweyne Zelensky ayaa yidhi waxaa jira isbedello wanaagsan oo dhowr ah oo laga sameeyey abuuridda waddo bini aadanimo, hase yeeshee faahfaahinintaas ka badan ma uusan bixin. Ruushka ayaa isniintii ku dhawaaqay xabad joojin kale oo xadidan si loogu ogolaado dadka reer Ukraine inay ka baxaan magaalooyinka hareereysan. tallaabadan ayaa timid kadib markii dhammaadka toddobaadka ay guuldaraysteen dadaallo lagu doonayay in lagu sameeyo waddooyin nabdoon oo ay dadku ku baxaan. sarkaal Ruushka u qaabilsan dhinaca wadaxaajoodka ayaa sheegay inuu filayo in wadahadallo kale oo Ukraine lala yeesho ay dhowaan dhici doonaan. dhinaca dalka Maraykankana, wafdi ka kooban saraakiil sarsare oo Maraykana ayaa sabtadii booqday dalka Venezuela si wadahadal loola galo xubno ka tirsan xukuumadda madaxweyne Nicolas Maduro. wadahadallada ayaa ku saabsan sidii Maraykanku ugu debcin lahaa cunaqabateynta dalkaasi oo ah dalalka ugu wax soo saarka badan dhinaca saliidda. afhayeenka aqalka Cajin Zaki ayaa isniintii shalay sheegtay in wafdiga Maraykanku dood ka galeen arrimo dhowra oo ay ku jirto amniga saliidda iyo badqabka muwaadiniin Maraykana oo dalkaasi ku xidhan. waxay tiri labadaas arrimood ayaa mid walba markeeda wadaxaajood laga galay. warar laga helay dad wadaxaajoodka qayb ka ahaa ayaa warbaahinta u sheegay in wadaxaajoodku ay bilo ka hor daaha dabadiisa ka socdeen, hase yeeshee ay hadda dusha soo mareen kadib markuu Ruushku ku duulay dalka Ukraine. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. sidaad warkaba ku maqasheen, maalintii 13-aad ayuu maanta galay duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka deriska la ee Ukraine, iyadoo warkii ugu dambeeyey ee aan saaka ka helnay Ukraine ay sheegayaan in ciidanka Ruushku xalay sii wadeen duqeymaha ay ku hayaan magaalooyinka waaweyn. isniintii shalay Ruushka ayaa u soo jeediyey dowladda Ukraine qorshe abuuraya dariiq nabadeed oo ay dadka go-doonsan ay kaga baxayaan meelaha duqeyntu ka socoto, hase yeeshee dariiqaas nabadeed ayaa Moscow ay sheegtay inuu yahay mid ku dhammaanaya Ruushka amaba dalka Belarus. dhinaca kale, qaxooti gaadhayay ku dhowaad 2 milyan oo qof ayaa gaadhay dalalka jaarka la ah dalka Ukraine. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
in ka badan 1.7 milyan oo qaxooti ah ayaa ka tegay dalka Ukraine tan iyo markii dalka Ruushka uu bilaabay duulaankiisii dabayaaqadii bishii hore, sida ay sheegtay hay-adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. qaxootiga ka cararaya dalka Ukrain ayaa gabaad u raadsanaya in badan oo ka mid ah dalalka dariska la ah Ukrain, sida laga soo xigtay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay. Dalka Poland ayaa ilaa iyo hadda qaabilay qaxootigii ugu badnaa ee ka imanaya dalka Ukrain. Qaxooti ayaa sidoo kale gaaray dalalka dariska la ah waddankaasi sida Hungary, Slovakia, Moldova iyo Romania. Waxaa yana jira qaxooti kale oo gaaray dalal Yurub ah. Axaddiina madaxa qaramada midoobay ee qaxootiga Filippo Grandi ayaa sheegay in mawjada qaxootiga ee hadda dadka ka cararaya Ukrain ay tahay dhibaato aad u xoog badan oo qaxootiga Yurub ka dhigaysa mashaqadii ugu weyneyd tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Tiro dad rayada ayaa iyana ku dhintay colaadda dalka Ukrain. Xafiiska wakiilka sare ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa bayaan uu soo saaray Isniintii ku sheegay in 406 qof oo rayada lagu dilay dagaalka, iyo sidoo kale 800 oo kale oo iyana ah dadka ku dhaawacmay dagaalkan tan iyo markii uu bilowday 24-kii bishii Febraayo. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in tirooyinka dhabta ah ay aad uga badan yihiin. Adeega gurmadka degdega ee dalka Ukrain ayaa ku qiyaasay dhimashada dadka rayidka in ka badan 2,000 oo qof. Dalal ay ka mid yihiin Britain iyo Switzerland ayaa iyaguna qorsheynaya in kumanaan qaxooti oo reer Ukrain ah ay magangelyo siiyaan. Bashiir Mustaf Goobdoon waxa uu ku nool yahay dalka Switzerland. Khadka taleefanka ee Zurich ayuu igu waramay.
Dowladda dalka Switzerland ayaa ku dhawaaqday inay soo dhaweynayso 200,000 qof oo qaxooti reer Ukrain ah, kuwaasoo la sheegay inay kasoo qaxeen dalkoodii dagaalada sokeeye awgeed. Switzerland ayaa hay-adaha qaabilsan qaxootiga waxay u diyaariyeen hooy ay dadka ku noolaanayaan, waxaana la sheegayaa dadka inta badan inay la dayi karaan eheladooda degan dalkan Switzerland. Jaaliyadda dalka Ukrain ee Switzerland degan ayaa waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 30,000. Qaar ka mid ah Soomaalida ardayda ah ee wax ka baran jirta Ukrain ayaa qaarkood soo gaaray dalka Switzerland, gaar ahaan magaalada Zurich. Qaarka oo la sheegayo inay u yimaadeen waalidiintooda oo degan halkaa, kuwa oo ka mid noqon doona dadka lasoo dhaweynayo, dhaqaalaha qaxootiga la siinayo, halka qaarkoodna loo ogol yahay inay ka shaqaystaan dalka Switzerland ama waxbarasho ay ka galaan.
Isniintii ayaa dhinaca kale waxa ay ku beegneed maalintii 2-aad ee dagaalka Ruushka uu ku haya dalka Ukrain, kaasoo bilowday bishii hore markii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu amray howlgal milatari oo laga sameeyo dalka Ukrain. Wadahadalladii ugu dambeeyey ee Ruushka iyo Ukrain ayaan horseedin guulo waaweyn oo laga gaaray dagaalka weli socda. Ruushka ayaa u sheegay Kiev Isniintii in ay diyaar u yihiin inay si degdeg ah u joojiyaan howlgallada military haddii la fuliyo qaar ka mid ah dalabaadka sare, sida uu sheegay afhayeenka aqalka Kremlinka. Dalabyadaas waxaa ka mid ah codsi ah in Ukrain ay joojiso dhammaanba tallaabooyinka military, isbeddel lagu sameeyo dastuurka si ay u diido ujeeddo kasta oo ay kaga mid noqon karto NATO ama midowga Yurub, iyo in ay u aqoonsato gobolka Crimea inuu ka mid yahay Ruushka, isla markaana sidoo kale ay aqoonsato labada gobol ee ka go'ay ee Donetsk iyo Luhansk in ay yihiin dowlada madax bannaan. Dmitri Peskov ayaa sheegay Isniintii sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Lama shaacin goobta lagu qabanayo wadahadalka wareega saddexaad. Labadii wadahadal ee hore waxa ay ka dhaceen dalka Belarus. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukrain Dmytro Kuleba ayaa lagu wadaa in ay ku kulmaan dalka Turkiga Khamiista. Ridwan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Suuqyada magaalada Muqdisho ayaa maalintii labaad laga waayay hilibka geela kadib muran soo kala dhexgalay ganacsada hilibka iyo dilaaliinta. Warbixin arrintaasi faahfaahinaysa waxaa soo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Suuqyada magaalada Muqdisho ayaa waxa maalintii labaad laga la'yahay hilibka geela iyadoo wax geel ah aan lagu qalin guud ahaan kawaanada degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana arrintani ay saameyn ku yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada maqaayadaha iyo hoteelada waaweyn ee caasimadda. Hilibka geela ee la waayey maalintii labaad ayaa waxa u sabab ah khilaaf dhinaca dhaqaalaha ku salaysan oo ka dhex aloosnay kawaanleyda iyo kooxa dallaaliina oo u dhexeeya milkiilayaasha geela iyo ganacsatada iibsata. Waa kan mid ka mid a kawaanleyda suuqyada magaalada Muqdisho oo arrintan ka hadlaya.
Hilibka geela dhibaata lagu qabay qaal buu ahay, iyadoon saas ku wadno nimankii dallaasha ahay oo kuwa geela keensaday kuwa gata u dhexeeyey oo $8 ka qaada jira ayay waxay yidhaahdeen $12 calaa neefana lan siinaya. Naaguna kawaanley ahaan waxaan dhahnay saan kuma wadi karno, khasaaraan joognay, waxnooma naqdaan nagalaal ma naqalaalayn. Waa lagu soo kala dareeray maalintii sabtidgii baa lagu soo kala dareeray, axad wax lama qalin, maanta isniinana wax lama qalin.
Marka dhibaatadaas sidee shacabka u dareemay?
Beledku waa cakiran yahay, waxa wareegaya eri baa lasoo qalay $8 kiilo la yidhi, ummaddii shalay koostay aan cunno yidhiin, maanta koostuuma naqa karno, wax la dallacana male, way isku cakiranta baahashu.
Waxaa jira tiro aad u yar oo ka mid a ganacsatada hilibka geela oo markii hilibka Muqdisho laga waayey ka doontay degmooyinka ku dhowdhow, kuwaasoo hilibka ku iibinaya qiimo aad u sarreeya.
Waxaa sababa hilibka labaa geelaya labaa baraska uu ku imaan jiray baras ka badan hadda maanta ku yimaada maanta ugu daran maanta ugu daran saddexda maalmood xaaladdu waa iska caadi ahayd, waa iska nalaxada ahayd, laakiin maanta ugu daran oo hadda hilibkan hadda aagada aa ujeedo waxaan ka keenay abwey, waa hilib geel, waa abwey kiimada marka hore waxaa la goon jiray $4-$5, maanta ilaa $8 waay walaaba casarku ku ahay waxaa ugu wacan geelada dhexdooda xoogaa isku dhexeen meesha geela laga soo gadaayay saanida geel laga soo qaday oo laga soo gadaayay siinka dheer meesha la yirahdo geel laga soo dayay xoogaa buuq ku jira odayaasha dhexdooda isku dhexeen daraaleydi baa daraaleydi oo geela dalaala ka ahayd iyo nimanka geela gadanaya kamaanleyda ahaa iskeysaan waxay leeyihiin lacag dalaala oo istaac buuqlaan karanaa geela.
Dadka isticmaala hilibka geela ayaa ka cabanaya culayska ay ku hayso in hilibka suuqyada laga waayo.
Hilibka geelka suuxdaan wax aan olayaab nas naqdayaqa hilibkan geelka waxaan ku qaadan jirnay awal $5 ku qaadahayna hashi kiilo, halkii kiilo waxaan ku qaadanayna $5 oo ugu fiican hadda $8 ku soo gadnay alora $8 ummaddii dhammaan ba yacni dan mu ah inay gadato cariiriyan ku qabnaa dadkii oo isgagelwaayeen waxaan dhihinaa bilaayada naga dhaafa dadkii dhammaantood micnaha waxawaaye cagaari waxaas iyo koostay gateen ee ukunay kala gateen anaga hilibkii maga maaragno hale heshiiyo nadiif naqda geelkii hanalo keena maga maarimi karno.
Markii la waayey hilibka geela ayaa dadkii isticmaali jiray waxa ay ku xoomeen suuqyada kalluunka lagu iibiyo, waxaana taasi ay keentay in kalluunka qudhiisu uu qiimihiisu cirka isku shareero, sida uu ku warramayo guddoomiyaha ururka kalluumaysatada Dankulmis Nabadoon Xaji Kamaal Maki Aways.
Waxaa jirta maalmahan in macnaha suuqa oo malayga aad uu kacsan yahay, kacsanaashadaasna waxaa keenayo in hilibka suuqa laga waayey oo hilibgeelkii maadbaryahan culays oo ku yimid malaagii dadka ay xoogga soo wada saareen dadkana ay mar walba ay danaynayeen sida ay goosaar ay ku heli lahaayeen. Marka arrimahaasaa keenay in culayskaas uu yimaado oo malaagii oo kor u kaco, malaagiina dhibo badanaa ka jira badda xaggeeda shidaalkii oo kacay, doomihii badda shidaalkii oo ku kacay, kalluunkii ay soo helayeen oo yar, dabeeshii badda uu wili dambayso aan macnaha badda wili aan macnaha ay saldhigan oo deer aysan naqanin ama gu ay naqanin, dhibkaasaa keenaayo. Marka ciladahaas hadda sida ay ku yimideen saas waaye.
Ganacsatada hilibka geela ayaa maamulka gobolka Banaadir ka codsaday inay soo farageliyaan ismariwaaga u dhexeeya kawaanleyda iyo dallaaleyda, taasoo sababtay in maalintii labaad hilibka la waayo. Dhinaca kale, xiriir aanu la samaynay dallaaleyda geela si ay uga jawaabaan eedeymaha sheegaya inay ku lug leeyihiin arrintan ayaanay inoo suura gelin inaanu helno. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
weli waxaad la socotaan v o a Washington. Madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto, oo hadda ka mid a murashaxiinta doorashada madaxtinimo ee Kenya sannadkan, ayaa sheegay in haddii la doorto uu xoojin doono dib u celinta uu xaqiijin doonaa dhahdee dib u celinta qaxootiga ku jira xeryaha Kakuma iyo Dadaab ay noqdaan oo keliya kuwo ku yimaada rabitaanka qaxootigaasi, iyadoo la raacayo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee u dhexeeyey dalalka Soomaaliya, Kenya iyo hay-adda UNHCR. Ruto ayaa hadalkan ku sheegay waraysi gaar ah oo uu magaalada Washington DC kula yeeshay BMJ Marithi oo ka tirsan laanta afka sawaaxiliga ee VOA-da. wareysigan oo ay soo jeedinayaan Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu ah Maxamed Cabdi ayaa waxaa Ruutu Goorin la weydiiyey waxa uu ka yeelayo qaxootiga ku jira xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya.
Hatuwezi kukimbia majukumu zetu kama memba wa the international community. Kenya imefanya sehemu yake na makubaliano tuliofanya kati ya nchi yetu.
Kama arari karno masuuliyadda kamid ahaanshiyaha beesha caalamka, Kenya kaalinteeda ayay ka qaadatay. Heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ay wada gaareen Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR ee aad xustay ayaa ah in dadka ku jira xeryahaasi ay u baahan yihiin in laga caawiyo sidii ay dalalkooda dib ugu laaban lahaayeen. Laakiin waa in aanan la khasbin, waa in ay si iskood ah u sameeyaan. Hannaankaasi weli waa uu sii socdaa, waana qayb ka mid ah wadahadalkii aan la yeelanay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaan haynaa in ka badan 85,000 oo qaxooti ah oo diyaar u ah in ay dib ugu laabtaan Soomaaliya. Waxa kaliya ay u baahan yihiinna waa kaalmo si ay nolol cusub uga bilaabaan dalkooda. Waxa kale oo aan rabaa inaan kuu sheego in madaxweynuhu saxiixay sharciga
qaxootiga.
Muxuu maamulkaagu ka qaban karaa si ka duwan dedejinta hirgelinta hannaanka isdhexgalka bulshada bariga Afrika?
Mimi ninaamini ya kwamba East African Community ndiyo itakayo sukuma ile inaitwa Africa Continental Free Trade Area.
Waxaan rumaysanahay in barnaamijka bulshada bariga Afrika uu yahay mid ku riixi doono in qaaradda Afrika ay noqoto goob leh ganacsi xor ah. Sidaas daraadeed wuxuu hal suuq oo aad u weyn u noqon doonaa wax soo saarkeena bariga Afrika. Waxaan u arkaa in uu yahay suuq fursado shaqo u abuuraya beeraleydeena, dumarkeena iyo shaqaalaheena. Waxaan suuq u abuuri karnaa ilaa 1 million oo ruux oo ku nool qaaraddeena Afrika.
Kaasi wuxuu ahaa wareysi ay laanta afka sawaaxiliga ee v o edu la yeelatay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto, waxaana soo koobayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna Puntland, magaalada Garoowe waxaa lagu soo gebagabeeyey shir ku saabsanaa diyaarinta qorshaha xasilinta iyo horumarinta dalka, kaasoo ay ka qayb galeen madax ka socota safaaradda Norway ay ku leedahay dalka Soomaaliya, dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Garoowe ka soo diray wariyaha v o da Nuux Muuse Birjaab.
Shirkan oo noociisa ahaa kii ugu horreeyey ayaa ku saabsanaa diyaarinta qorshaha xasilinta iyo horumarinta saddexda sano ee soo aadan, waxaana madaxdii goobta joogtay ay qeexeen dhinacyo kala duwan oo ay doonayaan in waqtigan loo baahan yahay in wax laga qabto. Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Puntland Cabdiwale Mire, oo isagu marti loo ahaa, ayaa qeexay dhankooda:
qolo waxay maraysaa in la hormariyo, horumar bay doonaysaa, qolona in la xoreeyay doonaysaa. Ka Puntland ahaan anagu waxaan doonaynaa in nala hormariyo oo kaabayaashayada dhaqaalaha, in waxaan u baahanahay hadday tahay wadooyin, hadday tahay ceelal, hadday tahay ifin ama nuurin, hadday tahay kaluumaysato ama dadka dhaqaalihiisa kor loo soo qaado.
Agaasimaha arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Saciid Calisow ayaa dhankiisa tilmaamay waxyaabaha ay xoogga saarayaan.
Ka wasaaradda arrimaha gudaha ahaan waxaan maaragtay maande yahay waajibaadkeena shaqo xasilintii goobihii jilicsanaa ee laga xoreeyey qolyooyinka Al-Shabaabka iyo sidii loo gaarsiin lahaa serviskay u baahnaayeen si ay u noqoto bulshadii bulsho wixii shalay ay ku nooleen wax ka bedelan aragtay dowladnimadana maaragtay soo dhoweyniso. Safaaradda iyo dowladda Norwayba waxay aad iyo aad uga mahad celinayaa sida hagar la-aanta ah ee hufnaanta ah ee dadka Soomaaliyeed dalka markuu burburay ay ula garab taagan tahay taageero aan kala go'o lahayn.
Madaxa xafiiska safaaradda Norway ee Muqdisho Mr. Hawken iyo saraakiil kale oo socdaalkiisa ku weheliyey ayaa tilmaamay in qorshahan uu socday muddo 10 sano ah, islamarkaana uu soo gaaray marbaheer ilaa la keeno goobteedii. Norwayna ay tahay dal saaxiib fog la Soomaaliya, balse aysan ahayn keliya daaqbixiye.
Fact that we are now in the 10th year shows that we believe that it's important to be here as a long-term friend of Somalia.
Waxa uu ka hadlay programkan inuu soo socday ugu yaraan 10 sano oo marba meel uu soo jiray ma aha wax bilaabanaya waa maalinba meel buu soo jiray qaab kale ka December ha ku bilaawdo waxa aan rabaa in aan u sheego dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir in Norwegian uu yahay dawladdu ay tahay mid saaxiib Soomaaliya la ah aysan ahayn oo kaliya deeq bixiye laakiin deeq bixiye partnership oo saaxiib dhow la ah oo waxqabadkiisu uu muuqdo rabana inuu ka sii shaqeeyo waddanka Soomaaliya waqti dheer waxaan ka mahadcelinaynaa ka soo qabgalka iyo waliba in wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowlad galbeedka Puntland ay maanta annaga dhan isku keento si aan uga wada hadalno baahiyaha iyo caqabadaha ka jira arrimaha ku saabsan horumarka iyo xasilinta.
Hay'adaha dawladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday qorsheyaal ay daqbixiyaasha ugu gudbinayaan baahiyahooda halka horraan ay ahayd mid sare looga keenayay jaangooyin kuwaasoo badankood aan ahayn kuwa ku habboonaa baahiyaha taagan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Aad iyo aad u mahadsanyahay Nuux Muuse Birjeeb oo la socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaa si wada jir noogu soo gudbinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Mahadsanid sanka ciyaaro ka tirsan rugta labaad ee wareega 16-ka koobka kooxaha horyaalada Yurub ayaa caawa la filayaa inay dhacaan. Ciyaarahaasi waxaa ka mid ah tan magaalada Liverpool caawa ku dhexmari doonta kooxaha Liverpool iyo Inter Milan. Isaragii hore ee labadan koox oo ka dhacay magaalada Milano waxaa laba iyo bar ku soo badasay Liverpool. Ciyaarta kale ayaa la filayaa inay dhexmarto kooxaha FC Salzburg iyo Bayern Munich. Isaragii hore ee labadan koox waxaa uu ku soo dhamaaday barbardhac gool iyo gool. Haddaba waxaa laga fili karo ciyaaraha caawa gaar ahaan tan xiisaha leh ee dhexmari doonta Inter Milan iyo Liverpool ayaan goor dhaweyd kala sheekaystay wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Waa mahadsan tahay Nuur. Labadaas kulan waxaa si gaara loo xiiseynayaa kulanka u dhexeeya kooxaha Inter Milan iyo Liverpool. Kulankan lugtiisa hore oo ka dhacday garoonka Inter Milan waxaa labi eber kusoo badisay kooxda Liverpool. Marka sidaas daraadeed kooxda Liverpool ayaa u muuqata mid hal lug la sii gashay wareega 8-da, inkastoo ay Inter Milan u baahan tahay mucjiso inay dhacdo si ay caawa u soo baxaan. Inter Milan waxaad moodaa in xoogaa hoos u dhac uu ku yimid horyaalka ay hogaaminayeen waa lagala wareegay. Shantii ciyaarood ee u dambeeyay ay ciyaareen hal gool oo kaliya ay dhaliyeen, afar ciyaarood oo kamida wax goola lamaysan dhalin. Marka meeshaas waxaa laga garan karaa kooxda Inter Milan weerarkeeda inuu aada u liito. Marka rajada laga qabi karo intay laba gool dhaliyaan oo haddana 120 daqiiqo ay la ciyaaraan Bayern Munich oo haddana ay ka badiyaan, wax adag ayay noqon doontaa. Laba gool marka ay dhaliyaan ciyaarta markaas ay barajo noqonaysaa. Waxaa la baabi'iyay goolashii aweega ahaa oo markii goolash isla ekaadaan loo fiirin jiray imise gool ayaa garoonkaaga lagaaga dhaliyay. Taas waa iska dhammaatay. Marka goolal isla eg oo aan waxba isdheereen ay hadda kadib kooxaha ku kala badin doonaan. Marka waxaa cajiib ah marka Inter Milan sidaan la socono dhibaatada weerarka ka haysata waxay soo bilaabatay markii ay iska iibiyeen weeraryahankoodii hore u dhashay dalka Belgiumka maaragtay ay ka iibiyeen kooxda Chelsea Romelu Lukaku oo isagana aad moodo in xoogaa xagga uu ku dhibtoonayo marka loo fiiriyo Serie A-ga siduu ku ahaa sanadkii hore. Dabcan wuxuu ahaa xidigii kooxda Inter Milan ku hogaamiyay inay ku guuleystaan iskudeetaha ama horyaalka Serie A-ga. Marka waxaa la dhigi karaa kulankan Liverpool ayaa cadcad oo qaab ciyaareed cajiiba ku jirta. Ciyaartoyda ugu wanaagsan qaar ka mid ah caalamka u joogaan weerarkooda uu u dhameystirayaa inkastoo tababarahooda Klopp uu shaki gelinayay safashada ciyaaryahan Firmino, laakiin wuxuu sheegay inuu soo dhaweyn doono Thiago Alcantara iyo Matip inay usoo laabteen. Marka wax kasta way dhici karaan in koox garoonkeeda looga badiyo oo haddana ay soo baxdo sidaan la socono. Hal mar ayaan aragnay waxayna ahayd kulankii u dhexeeyay Manchester United iyo PSG oo garoonka Old Trafford inta Manchester United lagu garaacay ay goolashii iska soo gudeen oo ay ku badiyeen markii ay France tageen. Marka waxyaabaha ay Inter Milan u baahan tahay si ay u soo baxdo waa mucjisadaas oo kale, lagamana hordhici karo ciyaaraha mucjiso way ka dhici karaan, laakiin marka mucjiso u baahan tahay iyo marka guul oo iska caadi u baahan way kala duwan tahay. Marka Inter xaalka ayaa ku adag, dabcan Liverpoolna ilaa iyo hadda waa kooxda loo saadaalinayo inay usoo gudubtay. Bayern Munich iyo kooxda kale ee Salzburg ayaga waxa waaye hal iyo hal ay kusoo kala baxeen. Ciyaartaas wax kastaa laga filan karaa. Kooxdan kale ee Salzburg markii hore waxay ahayd koox yani gool ay la hormartay, Bayern ayaa barbaraysay. Inkastoo Bayern Munich ay ku jirto mid ka mid ah waqtiyadeeda ugu wanaagsanaa, haddana mar haddii garoonkii kale markii lagu soo ciyaaray ay hal iyo hal ku dhammaatay, Salzburg waa suuragal, laakiin ilaa iyo hadda waxaa la siinayaa soo bixitaanka iyo awoodaha iyo cidda gudbi doonto sida ay qorayeen wargeysada caalamka kooxda Bayern Munich. Marka natiijooyinka labadan kooxood waa sugi doonaa. Haddii aan aragno sida loo badinayo ama saadaasha Bayern Munich iyo inay u gudbi doonaan iyo Liverpool, waa arki doonaa. Haddii hadda mucjiso ay dhacdana, dee wax kaloo ka xiisa badan oo laga sheekeeyo ayay noqon doonaan. Marka dhageystayaashana waa la wadaagi doonaa hadba wixii kusoo kordho. Waan mahadsantahay Nuur.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila falanqeynayay waxa laga fili karo ciyaaraha caawa la filayo inay dhacaan ee ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub wareegiisa 16-ka. Xubinta ciyaaraha intaa ha inoo jubto.
Aad iyo aad umahadsan yihiin Nuur iyo Samakaab. Haatanna dhinacii heesaadan u baydho. Waa hees u qaada fanaanka Axmed Cali Cigaal. Heestii gabdhuhu waxay ku faanaan guri iyo nin yeelo. heestaasi fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaa u dambeysay idaacadayadii Saakiya Caalamka. Inta haddii la idhahdo maanta aynu mar kale kooda iyo barka dib u kulmi doono, waa anigu Maxamed Cabdi Bashiir Abikari iyo dhammaan saaxiibada VOA idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
jabaniyo.